مشين صوتي مال ماري أوروبا كرة كالي راتي وانغوردو سادي دوبتان أكتب غافة مان بارتي مرمتو كونغرسي فدراليستي أورمو دكتور مرارا قدنا هلابي بلسا هماتانين اللي راديسان غافة تنبالي اللي تغافة مان بارتي مرمتو زامبيا أكالين دي هتميلي وانتي ابتين هماتان كوني كروم قجيلان إلى عالمو ملتجر كم كان نمو أكا أولدان أوروبا سودان كبا ججابي سيكاركار راتو لغالا مسين سوتي تونين أكبر لامان أوروبا جلوتي اتقافة ما بارتي مرميتو زامبيا كان مكا سياساتي فيدان هيدا تناف جدي نم هدو تريرا فراتي هاي نم كان ابل دابركيسا مكينا پريزدانتين زامبيا كران دي موجر فراتي شفتي جلاني قبل پريزدانتي جيسوف تنطول چيتي جلاني تي هيدا جلا يوب اللي ستمورا نم كان دوانا دبن wanni tiga fatama kan tolchan kun ni akbar lama na europa jidutti wo mabiyi sun ke setu egi flanno ngane dabre taati asitti partile mormitu tolchu jiran parlama kun ni akmane murti zambia karum qajela andu bit tiga fatama parti mormitu tan laleti ne motumman sun ni media na ni tufti qod ke saka bo kana ni tufti ya disa walqitte raddu bachu danda qabat gafate kam ethiopia ti parlama na europa kun ni akmotumman ethiopia tiga fatama kongresi federalist oromo dr merara guddina wa bimbase tin wa himata ni tufa ari tin raisu gafate dr merara sadasa sagal barkum lama kudani ya isan ilo ti sawali ni walda europa walin korta etin galu kabane isammo motumma mudde akklafti je kam tol chuf tan tol che jadani tin dubbatani jer misin soti parlama ka korta anke sado
là notamment avec l'arrestation du docteur Merara Gudida à son retour d'Europe où il est venu témoigner ici même de la situation des Oromo, nous ne pouvons
pas Dr. Merara akkumni asrufeni rakkomer ginama Ethiopia case jirtinu waldubbateni wa nisatte sinan tanatti callisun danden tunni qod Ethiopia fi waldana Europa gudan tota irattu qabu fille wa jabdu taati tunni wa makanan duresati egi ser muddam sulafsani asitti wantijira guyun guyan hamma chade mujirtinet martin ye shakale misens parlama europa ke sanamto
today we call on the government of Ethiopia to respect the rights to freedom of expression including press freedom of critics counterterrorism
wanin uje tujir wakamotumma ni Ethiopia walabumma presi ti sanamto siyadisa walqitte tirat dubbachu dandaw qabatu yokana namtufa walqitte qabatal gafatu jirra dubbachuun amroo lafqonna ranam baasun kun cuta kaw gaafanna akka komishinii dhalnama Ethiopia jedhetti nama dhibbe hedduu tanaan dhumate dhaabbilee mootummaa ammoo waan lakkoofsi kun kanaa ol jedhan akka Ethiopiaatti mirgi namaa eegamu waan fedhan dubbachuu dandahan gaafannaa jedhu parlaamaan kun tan maleelle wanni Ethiopiaatti barkum 2015 nam hiriira baase dhibbe hedduu ficciisise karaa dhugaatiif karaa qajeelaatiin qoratamuu fi mirgi namaa illeeni keessumattuuka gos oromoolleen ka gos biraalleen akka inni kabajamu gaafannaa jedhu tan maleelle parlaamaan awurooppaa kun mootummaan Ethiopiaa seer jar biyya nagaan dhowwuu eegaa jedhe baaseeni nam nagaa ka hiriira rakkisuu dhaabuu fi namilleen waan gara isaa akka fedhe dubbachuu akka danda'u gaafate gama Ethiopiaati taatee mootummaa Ethiopiaa bakka bu'eetiin deebii kenne obbo Mallas Alem Ethiopiaa waldaan awurooppaa kun durumaayyuu waan akkana kan dubbata kun waan haaraallee miti bara parlaamaa nam 7 qabu keessa namum xiqqaa tokkotu dhufe yaadi kan jedhe yaadi Ethiopiaa ka jijjiiruu danda'u ummatu isaa jechuun dubbata bakka bu'aan Ethiopiaa ka mootummaa minister haajaalaa kun kam Suudaan kibbaati ammoo parlaamaan awurooppaa waraani Suudaan kibbaalleen akka dhaabate gaafate Suudaan kibbaatti waraan ganna 4 dura jalqabeeni ammallee dhuman waraani kun pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir ittaanasaa Riek Machaar mootummaan irratti gargalchuu fi jedheetiin hojiirraa buusee jennaan dubbiin gargosaa jijjiiramte namni hadheetiin wal balleesse nam miliyoona 3,600,000 baqate parlaamaan kun akka waraani mootummaa Suudaan kibbaa ijoollee dubaraa xixiqqoo buufachuu ijoollee xixiqqoo waraanatti naquu fi mirgi nama dhiibi hedduu akkana kan akka dhaabu gaafate tana qofaa miti waldaan awurooppaa waraan tokkummaa mootummoota afrikaa eeguu jirullee UNICEF jechuun qarqaaruu fi ijoollee Suudaan kibbaallee akka isaan carraa barnoota argatanii uf danda'u qarqaaruu fi miseensoti kun waliigalan